subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa subaxnimo axada, taariikhduna ay tahay 4-ta bisha Abriil sanadka 2021. waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 7-19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com. sidoo kale waxaad nagala socotaan qaar ka mid a efhemyada magaalooyinka geeska afrika. idaacadda saakana waxaa halkan si wada jira idinkala socotiin doona cabdiqaadir maxamed mursal samakaab iyo weliba aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada idaacadda saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: taliyaha ciidamada milatariga soomaaliya oo v o a uga warramay weerarkii shalay al-shabaab ku qaadeen saldhigyada ciidamada dowladda ee awdheegle iyo bariire;
khasaaraha ayaga dhankooda gagaaray markaan kuu sheego xaqiiqada degmada awdheeglo kale markaan kasoo qaado waxaa uga dhinta maleeshiyaadka tiro 100 kor u dhaafaysa. ma ahan wax iska qayaasa, ma ahan, waa wax yaalla meediyaadka arki doontaan.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana golaha wakiilada Somaliland oo rulhorgeeyey gaabisii wax kabadda lagu sameeyey xeerka ururada iyo axsaabta siyaasadda, warbixin ku saabsan xaaladda siyaasadda Soomaaliya, iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo hayo cabdiqaadir maxamed mursal.
dhaxal-sugihii hore ee dalka Jordan, Xamsa bin Xuseen, ayaa muuqaal uu soo duubay ku sheegay Sabtidii inuu ku jiro xabsi guri lagu xiray, islamarkaana loo sheegay inuusan qofna la xiriirin. Xamsa ayaa cajaladda soo duubay kadib markii milatariga dalkaasi ay u sheegeen inuu joojiyo tallaabooyinka wax u dhimaya xasiloonida iyo amniga. taliyaha ciidanka ee dalkaasi Yuusuf Xuneyti ma uusan faahfaahinin waxa ay yihiin tallaabooyinkaasi, waxaana uu dafiray xariga Xamsa. dhaxal-sugihii hore ayaa ku sheegay muuqaal uu qareenkiisa u gudbiyey BBC-da inuusan qayb ka ahayn shirqoolasha sheegay isagoo dowladda dalkaasi maamusho ku tilmaamay mid musuqmaasuq ah. bayaan milatariga ay soo saareen oo lagu daabacay warbaahinta dowladda ayaa lagu sheegay in milatariga ay wadaan baaritaan amni, islamarkaana lasoo xirxiray wasiir hore iyo xubno ka tirsan qoyska boqortooyada. wargeyska Washington Post ayaa qoray in dowladda Jordan ay xirtay Xamse iyo 20 ruux oo kale, kuwaasoo mas-uuliyiintu ay sheegeen in halis ay ku yihiin xasiloonida dalkaasi. shaqaaqadii dhimashada dhalisay ee jimcihii ka dhacday xarunta golaha sharci dejinta ee Mareykanka ayaa dib u dhigi karta in dib loo furo dhismayaasha ku hareereysan ee dowladda, sida ay qortay wakaaladda AP. dhismaha xarunta Capital ayaa waxaa lagu wareejiyey derbi si loo sugo amniga tan iyo wixii ka dambeeyey weerarkii taageerayaasha Trump ay ku qaadeen 6-dii Janaayo. taageerayaasha Trump ayaa xilligaas isku dayay inay surtaag ku sameeyaan tirinta codadkii ergada doorashada ee uu ku guuleystay madaxweyne Biden bishii November, taasoo sharci dejiyaasha ay ku guda jireen. arrinkan ayaa daba socda kadib markii jimcihii askari ka tirsan booliska caasimada Washington lagu dilay, mid kalena lagu dhaawacay weerar gaari jiirsiin ahaa oo nin darawal ah uu ka geystay bannaanka dhismaha xarunta golaha sharci dejinta ee Mareykanka. wakaaladda wararka AP ayaa qortay Sabtidii in xubnaha golaha sharci dejinta ay aragtiyo kala duwan ka dhiibteen haddii mar dhow dib loo furayo dhismayaasha ama inay sii xirnaan doonaan. kusimaha madaxa booliska ee caasimada Uganda, Bidman, ayaa bishii Febraayo u sheegay xildhibaanada inay qasab tahay in la beddelo habka loo sugayo amniga xarunta golaha sharci dejinta.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed mursal oo warkii dunida inala socodsiinayay. halkaad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda subaxnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay, taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya jeneraal Odawaa Yuusuf Raage ayaa v o a uga warbixiyey weerarkii shalay ee al-shabaab ay ku soo qaadeen saldhigyada ciidamada dowladda ee awdheegle iyo bariire. taliyaha ayaa sheegay in ciidamadu guulo ka gaadheen ee dagaalkaasi. haaruun macruuf ayaa kula xidhiidhay khadka telefoonka, waxaana ugu horreyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
bismillahi raxmaan raxiim. haaruun, aad umaadsan tahay. bariire, deegaanka bariire iyo degmada awdheegle, nimankii imaalaawayaasha ahay oo ummaddan soomaaliyeed dhibaatadooda oo mar walba ka shaqayn jira ayaa waxay isku dayeen inay xerooyinka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee halkaa ku leeyihiin ay xalay abaarihii 3-dii habeennimo inay weerar kusoo qaadaan meeshaas. runtii weerar ay gaadiid waxyaabaha qarxa lagu soo xiray iyo dad intaba ayay kusoo weerareen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo mar walba u diyaarsanaa inuu dhagaxta nimankaa ka hortago ayaa runtii cashar aysan ilaabi doonin ugu dhigay dhammaan deegaanadaas oo dhan. Waxayna runtii kala kulmeen wax dabcan ay xusiisnaa doonaan inta ay jiraan.
Waayahay, sidee ugu suura gashay inay soo gaaraan saldhigyadan ciidamada oo ay maaragtay weerarkan xoogale ay soo qaadaan?
Horta saldhigyada ciidamadu waa meelo furanta layn ah, ma ahan meelo gudaha ah, ma ahan soo gaaristeedu. Marka maadaama ay furanta laynka hore ay yihiin oo ay meelaha hadda marka jahooyinka qaar la dhaho, jahooyinka qaarkood ma ahan, laakiin jahooyinka qaar marka la dhaho, maadaama difaacyada ugu horeeya ay yihiin, taas ayaa suurta gelisay inay xerooyinka ay soo weeraraan. Laakiin xero hadda ayay u gaaleen iyo say u gaareen laleeyahay ma ahan, xero meel ku taalla ayuu cadowgu soo weeraray. Ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna runtii aad iyo aaday ugu diyaarsanaayeen. Waan ku ammaanayaa runtii guud ahaan in allaale iyo inta muxuu ahaa ii sheege hawsha ayda ka qayb qaadatay oo casharka aysan ilaabi doonin u dhigtay una dhigi doonta hadday isku dayaan ficilada xuxun oo noocyadan oo kale, hadday isku dayaanna ay tan oo kale kala kulmi doonaan haddii ilaahay kulaado.
Waaye aynu ku bilowna weerarkii berir isaga soo dhacay, maxaa khasaaro ka dhashay kabacdina weerarkii aw dheegle marka labada weerar ay kala qaad?
Awalan horta marka ugu horeysa weerarka labada weerarba waxa saa usii weynma aysan kala horeyn, waqtiyadoodu way saadanaayeen, waqtiyadii saadanay dhaceen, labada weerarna isku sii ay u dhaceen. Deegaanka degmada aw dheegle sidaan la socoto 2019 ayay sidaan oo kale isku dayeen dhankan sharwadayaasha waqtigii la qabtaba inay ku dhibaateeyaan shacabiga soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed. Cashar ayaa loogu dhigay, laakiin maadaama aysan u naxayn oo aysan u damqanayn caruurta soomaaliyeed ee ay qaldeen, way fikirka qaldan ku shubeen. Haddana mar kale waxay isku dayeen ayagoo og wixii hore ugu dhacay inay xusiistaan, haddana inay mar kale haddana umadda dhalinyarada soomaaliyeed oo masaakiinta ah oo runtii ay marin habaabiyaan inay haddana mar kale ay kusoo qaldaan. Dhibaato xun ayay kala kulmeen. Weerarkaas wuxuu ku bilowday gaadiid qarax ahaa oo ay ugu talagaleen inay ku dhibaateeyaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee halkaa ku sugan iyo guud ahaanba bulshada soomaaliyeed ee ku nool degmada aw dheegle. Weerarkaasiga ah si geesinimo leh, firfircooni leh, runtii aad iyo aad ay uga muuqato xirfad ciidanimo ayay uga hortageen ciidamada meesha joogay. Jab aad u weynayna runtii kala kulmeen. Waxaan dhihi karnaa waa weerarkii ay isku dayaan argagixisadu inay ku qaadaan meel ciidanka xoogga dalka soomaaliya joogo, weeraradii ugu khasaaraha badnaay oo abad kala kulmeen waayaan dhihi karaa, iyo guud ahaanba ciidamada dalka joogo dhan.
Waaye marka dadka soomaaliyeed ina dhegeysanaya, maxaad u sheegaysaa marka ay timaado khasaaraha soo gaaray ciidanka iyo khasaaraha la gaarsiiyey al-shabaab?
Horta mar haddii uu dagaal ku dhaco khasaare wuu imaana. Anaga dhankeena dad askar naga shahiiday oo runtii ahlujinno ah, sida ilaahayba diintiisa uu noogu sheega, kuwa baan cidda ay dilaanna inay ahlujinno tahay, cidda ayaga dishana inay ahlujinno tahay. Askar naga shahiida way jirtaa, askar naga dhaawacantana way jirtaa, laakiin tirada ciidamada wax naga gaareen waa tiro runtii aad uga hooseysa waxa meesha ka dhacay. Khasaaraha ayaga dhankooda gaaray markaan kuu sheego xaqiiqada degmada aw dheeglo kale markaan kasoo qaado, waxaa uga dhinta maleeshiyaadka tiro 100 kor u dhaafaysa. Ma ahan wax iska qiyaasa, ma ahan, waa wax yaala meediyaad ka arki doontaan. Waa soo balse ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo saraakiisha faranta laynka ku sugan oo goobaha dagaalku ka dhacay joogtana way soo bandhigi doonaan haddii ilaahay yiraahdo saacadaha soo socda.
Iyagu dhinacooda waxay sheegteen 47 inay ka direen ciidamada dowladda. Marka maxaad nala wadaagaysaa tirada dhimashada? Dabcan waad ogtahay
wax ka jira male, wax ka jira male. Ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed guud ahaantiisa isku yidhi 14 askari ka dhimatay oo ka shahiida runtii. Ilaahay naxariista jannaha siiyo. Dhaawacyadeennuna aad ay u yaryihiin, aad ay u yaryihiin runtii waxa meesha ka dhaca marka loo eego.
Waa garte jawiga meeshu waa sidee hadda? Yaa gacanta ku haya aw dheegle iyo berir
dhammaantoodba? Ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed horena gacanta ugu hayay, haddana gacanta ku haya. Marnaba ma aysan u suurtagelin maleeshiyaadka argagixisada ah ee isku dayay inay soo galaan difaacyada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed lahay inay marnaba ay usoo dhawaadaan ama gudaha usoo galaan, ma aysan dhicin. Jabay kala kulmeen, waxaa ilaahay qadaray inay kuwa dhintay iyo kuwa nool intaba ay uga tagaan, oo xitaa ay mid walba midka kale xataa uu awood u yeelo waayo inuu gacan siiyo. Marka xaqiiqatanka waxaan aada iyo aada aan ugu ammaanayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed hawsha ay runtiisi habsamile ay halkaa uga qabteen.
Kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Odawaa Yuusuf Raage oo uu warramayay Haaruun Macruuf. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinay in qayb kale oo ka mid a wareysigaasi oo dheer aad ku dhegaysan doontaan idaacadaha iyaga soo socda.
dhinaca kale, qarax xalay ka dhacay magaalada Muqdisho ay ku geeriyoodeen 6 qof, 4 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii qaraxa lala eegtay goob ay dad shacab ah ku fiidsanayeen. Wararkii ugu dambeeyey ee qaraxaasi waxaa Muqdisho nooga soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
sida uu xaqiijiyey hafayeen u hadla ciidanka booliska Soomaaliyeed, qaraxa waxaa ku geeriyooday 6 qof oo mid ka mid a uu yahay qofka isku soo xiray waxyaabaha qarxa, waxaana dadka dhintay ka mid a 4 dhalinyaro ah oo si weyn looga yaqaan magaalada Muqdisho, kana mid aha dhalinyarada firfircoon ee gobolka Banaadir. hafayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Colonel Sadiiq Doodish ayaa sheegay in dadka dhintay uu ku jiray cunug yar oo qaangaar ahayn, kaasoo ka dhawaa goobtu qaraxu ka dhacay. qaraxa waxaa lala eegtay maqaaxay ka qaxweynaya dhalinyaradan 4 ah ee ku taala xaafadda 5 Geed ee degmada Sheengaani, waxaana goobta qaraxu ka dhacayd meel ay ku noolaayeen dad shacab isla markaana ku sugnaayeen dhalinyaradani ka shaahaysay iyadoo xalay fiidkii qaraxu ka dhacay Muqdisho. hafayeenka ciidanka booliska Soomaaliya wuxuu sheegay dhaawac uu soo gaaray 4 qof oo kale, kuwaasoo loola cararay goobaha caafimaad ee ku yaala magaalada Muqdisho. ururka Al-Shabaab ayaa weerarkani ka geystay xaafad ka tirsan degmada Sheengaani, gaar ahaana 5 Geed, waxaana sidoo kale shalay jiro weeraro Al-Shabaab ay ku qaadeen fadhiisimo ciidamada xoogga dalka ay ku lahaayeen gobolka Shabeellada Hoose, gaar ahaana deegaanada ow dheegle ee Bariire, halkaasoo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay sheegeen in jab xooggan uu kasoo gaaray kooxda weerarka soo qaaday Al-Shabaab. inkastoo Al-Shabaab iyana ay sheegteen in jug ay gaarsiiyeen ciidamada xoogga dalka, gaar ahaana fadhiisimihii weerarka ay ku qaadeen. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Isla wararka Soomaaliya ayayna ku jirnaa iyadoo magaalada Muqdisho uu ka socdo shirka u dhexeeya madaxda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada iyo weliba gobolka Banaadir ee lagaga hadlayo arrimaha doorashada iyo khilaafaadka hareeyey, ayaa qaar ka mid ah bulshada rayidka ayaa aqoonyahanadu ay xuseen inay rajo fiicana ka qabaan inuu ka soo baxo midho dhal wanaagsan. warbixin waarintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdicasiis Barrow.
ma ahayn mid si fudud ku furmay shirkan ka soconaya magaalada Muqdisho ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalka ah, hogaamiyaasha maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir, laakiin waxa uu ku yimid dadaal dheer oo lagu bixiyey oo ay beesha caalamku gadaal ka taagnayd kadib dhowr goor oo hore oo dhinacyadan lagu guulaysan waayey inaysi soo hor fadhiistaan si ay uga hadlaan in dalka uu aado doorasho dhaqangelinteeda loo siman yahay. madaxda shiraysa oo siyaasad ahaan kala fog waxa uu hadafku yahay in kulamadan socda ay ku dhammeeyaan khilaafaadka u dhexeeya ee dib u dhigay doorashada. dad badan ayaa soo arka in shirkan uu yahay tallaabo hore looga qaaday halkii la taagnaa maalmihii dambe, sida uu qabo Professor Liibaan Xuseen Ciise oo ah bare jaamacadeed sidoo kalena ka tirsan bulshada rayidka ah.
waxaan isleeyahay run ahaantii rajada bulshada Soomaaliyeed uu leeyahay waa aad bay rajo weyn ugu xirayaan, sababto way ka daaleen shirarkan dheeraaday dhowrka bilood socday, doorashadii weli aan la gudagelin. marka aad buu masiirka wadankana uu ku xiran yahay sidii looga tallaabi lahaa. marka wadankiina waxaa ku jira waqtiyo xilliyo adag baa ku jira, colaadaa jira, abaaraa jira. marka waxyaalahaasoo dhan ayaa waxay keenayaan inay jeclaan lahaayeen Soomaalidu in ay dowladda Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan maamul goboleed iyo heer federaalba in hal dhinac la isku raaco doorasho.
aqoonyahanka qaar ayaa soo jeedinaya in dhinacyadan shiraya loo baahan yahay inay fahmaan mas-uuliyadda saaran, kana fakaraan mustaqbalka dalka iyo bulshada Soomaaliyeedba. waxayna qaarkood u arkaan in shirkan uu furmo in madaxda gobollada iyo mas-uuliyiinta dowladda dhexe ay gaareen halkii ugu fogeed ee khilaafkoodu uu taaban lahaa. haddana ay suuragal tahay in la isku soo dhowaado shirkana uu miradhal yeesho, sida uu arko Dr. Aadan Maxamed Ciise Gaadaale.
dadka ilaa meel ay isugu yimaadaan oo iyagu wada fadhiistaan guul ma gaaraan. marka arrintani waa calaamaadkii ugu horreeya waxaan isleeyahay, oo haddiiba guul Soomaalidu dhexdeeda ay ka gaari karto, guul lagu gaari lahaa ama laysku fahmi lahaa marka waxaan ku qabaa inay wax ka qabsoomi doonaan. Waxa kaloo intaasi raacsan oo iyadana inta taabanaysa waxaa lasoo saabtay salkii arinta aan u leeyahay waxba ka soo baxaya qodobka labaad oo wax uga soo baxayaan oo ah hadday shirkan ku heshiin waayaan arintu intay gacantoodii ka baxayso. Qodobka saddexaadna waxa weeye haddeer lafteeda inay ku qasban yihiin inay heshiiyaan culays kale oo bannaanka ka jira inuu jiro oo leeyahay waad ku qasbantihiin heshiiya ama fada ama hafadinin waa inaad heshiis gaartaan.
inkastoo 17-dii Sebtembar la iska fahmay nooca doorashada ee waddanka uu galayo, haddana waxaa lagu dhaqaaqay in la dhaqangeliyo. dadka qaar ayaa sawalaac ka qaba haddii dhinacyadan ay safgarad ka gaaraan khilaafaadyada u dhexeeya in shuruudo kale ay soo kordhaan. hase ahaatee, Professor Liban Xiiso oo ka tirsan bulshada rayidka ah ayaa aaminsan inaysan dhici karin shuruudo kale oo yimaada isfaham Muqdisho ka soo baxana uu horseedi karo in horey looga dhaqaaqo halkii la taagnaa.
yacni walaac oo xagga oo shuruudo cusub oo la hordhigo ani waxay la tahay shuruudo waa laga soo daalay in badanna ayaamahan in dhoweydba marba shuruudo cusub iyo way ku jireen midiyaga iyo dhinacyada iyo kulli, laakiin waxaa lagu wada qancay beesha caalamkuna ay hadda baaqiyada ay soo saartay kulli waa inuu ahaa wixii shuruudo ah oo horudhacayna la sameyn, laakiin wixii gudaha lagu heshiinayo oo u noqonaya dhammaystir heshiiskii 17-kii Sebtembar iyo guddiga farsamadii baydhabo hawsha ay ku dhameeyeen.
khilaafaadka siyaasadda ee dhinaca doorashada la xiriira waxa uu noqday mid hadal hayn weyn dhexdhigay bulshada, waxaana jira aragtiyo kala duwan oo laga bixinayay. hase ahaatee, aqoonyahankan ayaa qaba in geedi socodka dowladnimada iyo masiirka doorashooyinkuba ay uu ku xiran yahay isogolaashiyo dhexmara madaxda Soomaalida ah ee Muqdisho ku kulansan.
ahaantii biyosacabadaada lagaga dhirga, waxaanan anagu samayn cidinooma samayn karto. horta taas waxaan jeclaan lahaa aad inaan ugu adkeeyo madaxda Soomaalida oo dhan, kuwa gobol iyo kuwa federaal iyo kuwa siyaasi iyo shacab weynaha, horta qadiyada inay naga dhaadhacdo war waxaanan inagu samaysa cid noo samayn mayso. taas waa qodob. qodobka labaad oo ah wixii la isku mari waayo oo sidaan iyo sidaani waxu dhacdo, qolyahan dibaduhu inay xoogaa culaysa saaraan iyadu waa arrin siyaasiya oo haddii laga faa'iidaysanayo dhib ma laha oo waa wax la oran karo. laakiin waxaan qabaa anigu in ummadda Soomaaliyeed ay kasoo go'do oo iyagu ay samaystaan oo nidaamkii doorashooyinka la warataago.
shirkan ka socda magaalada Muqdisho ee looga hadlaya arrimaha doorashada ayaa ku soo aadaya iyadoo Soomaaliya ay la tacaalaysa dhibaatooyin dhinaca ammaanka ah oo uga imaanaya dhinacyo diidan jiritaanka dowladda. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
golaha wakiilada ee Somaliland ayaa la horgeeyey wax ka beddel iyo kaabis lagu sameeyey xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda ee loo yaqaano xeer 4-10. xeerkan oo ku soo beegmaya xilli lagu wado inay bisha soo socota dhammaadkeeda Somaliland ka qabsoomaan doorashooyinka wakiilada iyo golayaasha deegaanka ayaa qodobada ka dhex muuqda uu ka mid yahay waxaa laga yeelayo xisbiyada jira marka waqtigooda sharciga ah uu dhammaado. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa xeerkani ka wareystay xildhibaan Cabdulaahi Xuseen Ciga oo ah guddoomiyaha guddiga arrimaha gudaha iyo nabadgelyada ee golaha, kana mid ah xubnaha uu guddoomiyaha golaha u xilsaaray inay ka soo talabixiyaan wax ka beddelka iyo kaabista xeerkan. waxaana ugu horreyn weydiiyey ujeeddada.
ujeeddada keentay waxa weeyaan in la helo xeer loo raaco hannaanka kala xulista xisbiyada iyo ururada iyo diiwaangelintooda, sidoo kale in lagu jideeyo mas-uuliyadda guud ee xisbiyada iyo hoggaankooda iyo hannaanka iyo xulgudashadooda, at the same time in lagu dhiso guddiga diiwaangelinta ururada iyo ansixinta xisbiyada qaranka, islamarkaana waajibaadkooga lagu qeexo.
Sayna ka warqabno xildhibaan, doorashadii golaha wakiilada iyo deegaanka ee Somaliland ayaa dhacaysa dhowaan. dabcan xisbiyadana waqtigoodii waa soo dhow yahay oo sanadka dambe ku eeg yahay. xeerkana waa xeerka jideeya ee inta badan lagu maamulo xisbiyada iyo ururada iyo tartanka ay galayaan. maxaad ka bedesheen ama aad kaabitaan kusoo samayseen markay noqoto xisbiyada iyo doorashadooda?
wallaahi dee qodobo badan baan la bedelayo amadma lasoo jeediyo, laakiin haddii aan ku taabto qodobada ugu muhiimsan ee xeerka ku jira la taabtay, waxaa ka mid ah muddada ruqsadda xisbiyada ee hadda jira oo uu muddo xilaadkoogii ku dhan yahay sanadka dambe ee soo socda, isla markaana doorashadii ay ku soo bixi lahaayeen ee deegaanadu ay ka hor dhacayso. Marka xeerkan hadda la soo jeediyay wuxuu soo jeedinayaa in muddada ruqsadda xisbiyada qaranku waa 10 sannadood oo ka bilaabanta taariikhda ruqsadda la siiyey. Ruqsadda ogolaanshaha xisbiyada ururadu waxay ku heli karaan doorasho toos ah halkii awal hore ay ka ahayd doorasho degaan lagu gelayey. Marka waa qodobada ugu muhiimsan ee wax laga bedelay iyo qaabka ay ku soo bixi karaan.
Markaas ka warqabnay xeer nidaamiye hore qodobkiisa lixaad ee kala reebista ururada iyo xisbiyada ku tartamaya doorashada deegaanka. Farqada shanaad oo kale waxay tilmaamaysa inay 6 bilood ka hor oo kale maalinta doorashada golaha deegaanka la yegleelo ama la sameeyo urur ama urur siyaasadeedka. Saad hadda tilmaanteena doorashadii golaha wakiilada iyo weliba deegaanku way ka hor dhacayaan. Markaa mayaga gaar u tartamaya oo tartan u gaaray samaysmayaan oo ay magaranaysa ay u dhacaysa, sidee ururadii loo sameynayaa tartankaas u dhacaya?
Qodobka afraad ee xeerkan ee hore farqadiisa raac waxay lahayd muddada liisanka xisbi qaran waa 10 sano oo ka bilaabanta taariikhda ruqsadda la siiyey. Isla iminkana wuxuu leeyahay oo isla qodobka farqadaha ka mida sida loo bedelay muddada ruqsadda xisbiyada qaranku waa 10 sano oo ka bilaabanta taariikhda ruqsadda la siiyey. Ruqsadda ogolaanshaha xisbiyada ururku xisbigu ama ururku wuxuu ku heli karaa ka qaybgalka doorasho toos ah oo loo qabtay ururada iyo asxaabta, isla markaana uu si rasmi ah uga mid noqday 3 xisbi si xeerkan waafaqsan. Marka waxay gelayaan doorasho toos ah oo isla xisbiyada iyo ururada laftooda lagu dooranayo.
Waan gartay. Gesta kale haddaynu eegno Xildhibaan Cabdullaahi, waxaa jira xisbiyadaasi markay tartamaan xubnaha ku soo baxa ama dad baa tartanada ka qayb qaata, xisbiyadu nidaam bay u dhisan yihiin iyo hannaan bay u dhisan yihiin. Inta badan waxaa dhacda in dooda ka timaado ama muran ka yimaado xubno xisbiyadii laga saarayo ama qaariya uu ka tegaya ama xildhibaano kuwa soo baxay oo ka wareegaya. Xeerkani ma jidaynayaa hannaan lagu xakamaynayo nidaamkaas?
Wuu jidaynayaa. Waxaan u leeyahay waa inuu daah furmaa qaabka loo dooranayo xisbiga gudihiisa hogaankiisa hadday tahay iyo hadday gudigiisa fulinta tahay iyo kan golihiisa dhexba. Isla markaa xubinta laga saarayo xisbiga laftiisana wuxuu daah furayaa oo uu caddaynayaa in si madax bannaan loo dacweyn karo, isagu ka dacweyn karo ilaa guddiga diiwaangelinta isla marayaan ilaa maxkamad sare isla gaadhayaan.
Wagag, ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo, hadda soo jeedin baad samayseen, golahaad horkeenteen, xeerkanna waa xeer aada muhiima oo hadday noqoto dhismaha ururada iyo xisbiyada iyo guddida diiwaangelinta hadday noqoto iyo hanaankii iyo nidaamka lagu maamulayay. Talabada xigtaa maxay tahay hadda markaad golaha keenteen kadib?
Golaha waanu keenay, waa loo akhriyey, waa loo qeybiyey, doodiisa furmi doonta isla toddobaadkan gudihiisa iyo toddobaadaha socod ayay doodu furmi doontaa. Doodu marka ay dhammaato goluhu isla gartana wuu ka gudbi doonaa golaha prosaskii caadiga ahaa baanu mari doonaa ee uu gudbayey ee la marin jiray xeerarka.
Kaasi waxa uu ahaa Xildhibaan Cabdullaahi Xuseen Cige oo ka mid ah golaha wakiilada ee Somaliland oo u waramayay wariyaha V O A da Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Dowladda Kenya ayaa ka hadashay go'aankii dowladda UK ay waddankeeda ugu dartay waddamada cas ee uu aadka ugu badan yahay xanuunka COVID-19. Go'aankaasi oo ka dhigayay in laga bilaabo 9-ka bishan aanay dalka UK u safri karin dadka ka imanaya waddamada ay Kenya ku jirto. Kenya oo qaadatay tallaabo ay go'aanka UK kaga falcelinayso ayaa ku dhawaaqday in muwaadiniinta Ingiriiska iyo weliba sidoo kale dadka rakaabka ee soo dhex mara dalka UK ee waddanka Kenya imanaya ay hadda ka dib karantiini doonto ilaa 14 maalmood, kuwaasoo iyagu iska bixin doona kharashaadka hoteelada iyo weliba goobaha lagu karantiimayo. Warbixintan waxaa Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareen.
Waddamadaasi ay dowladda UK ay xanibaadda ku soo rogtay ayaa kala ahaa waddamada Kenya, Philippines, Pakistan iyo Bangladesh. Dowladda UK ayaana tallaabadaasi sabab uga dhigtay in waddamadaasi uu aad ugu badan yahay fayraska COVID-19, gaar ahaana nooca cusub. hase yeeshee wasaaradda arrimaha dibadda dawladda Kenya oo ka hadashay go'aanka dawladda UK ayaa sheegtay in dawladda Kenya ay aad uga xumaatay tilaabada ay qaaday UK ee ay dalka Kenya ay ugu dartay liiska wadamadaasi waxaana Kenya oo arintaasi ka jawaabaysa ay taas badalkeeda dadka Britishka ah iyo sidoo kale dadka kale ee soo dhaxmaraya UK ee imaanaya dalka Kenya ay ku soo rogtay in la karantiili doono 14 casho oo ay iyagu kharashka goobaha lagu karantiilayo ay iska bixin doonaan halka muwaadiniinta Kenyaanka ah iyo sidoo kale dadka degan dalka Kenya ee deganaashaha Kenya haystana ee UK ka imaanaya uusan sharcigaasi qaban doonin Go'aanka dawladda UK ayaa aad looga hadalhayaa dalka Kenya waxaana baraha bulshada ee internetka lagu arkayaa dadka Kenyaanka ah oo aad uga falcelinaya arintaasi Professor Abdul Wahab Abdisamad oo ka mid ah qoomiyahanada Soomaalida ee Kenya oo arintaasi la socday ayaa sheegaya in go'aanka ay dawladda UK ay qaaday ee ka banka ah Kenya uu u muuqday mid ay dawladda UK ay ku degdegtay maadaama xiriirka ka dhaxeeya labada wadan uu yahay mid aad u qoto dheer
go'aanka markii UK ay gaaraysay kalmadda tashan ka wadanka Kenya marka UK ay keenay xiriir waxa ka dhaxeeyna taariikh ay ka dhaxeeyo marka ma filay marka waxay go'aan waxay UK ku degdegtay ahayd waxay ma koreen Kenya kala tashato kadib dowladay ka hadlaan kadib marka yaani wixii marka la sameyn karo la sameeyo laakiin yaani si goon ugu dhawaaqdo inay macnaha ka baxday macnaheedu yaani in Ingiriis diiska mana aska ay liiska casina Ingiriisa ay qalad ahayd taas markii aad iyo aad u gacwaneysa
arrimahan ayaa laga cabsii qabaa inay dhaawici karto xiriirkii wada shaqeynta ee labada wadan gaar ahaan dhanka ganacsiga caafimaadka iyo waxbarashada sida uu faahfaahinayo Dr. Abdi Cismaan Maxamuud oo ka howlgala isbitaalka Kenyatta ee magaalada Nairobi
waxyaalo badan bay hadda ay arinta u dhimi karta labada wadan iska kaashanayeen qaybta mataqaanaya ee caafimaadka qaybta tacliinta qaybta security-ga iyo waxyaalo badan oo ila tourism-ka waxyaalahaas badan bay arrimo badan bay u keen kartaa iska kaashanayaan labada wadan
Kenya ayaa xilligan la daalaa dhacaysa dhibaatooyin dhanka dhaqaalaha ah oo uu COVID-19 u geystay dhaqaalaha wadankeeda iyadoo ay dawladuna isku dayayso sidii ay u xakamayn lahayd dhibaatooyinkaasi dhinaca dhaqaalaha ah iyo sidoo kale mowjadii saddexaad ee cudurka COVID-19 oo farabaan ku haya dalka Kenya Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
markana dhageystayaal ku soo dhawaada heestan dabacsan ee dhigihiina ku soo dhacaysa
Estaasi dhageystayaal u qaaday fanaanka Umar Dhuule Cali ayaana ugu dambeeyay idaacaddii subaxnimo. Tan iyo kulanti dambana waa Cabdiqaadir Maxamed Mursal iyo aniga oo Cabdi Xakiin Maxamuud Shiruuco idin leh. Sida iyo nabadgelyo.
had dhigayno.